35. sana. Xudovandning cheksiz inoyati. Ijrochilar rahbariga. Xudovand quli Davudning sanosi.
Qonunsizning fisqi fasodi dilimga g'uluv soladi. Uning ko'z o'ngida Xudodan qo'rqish degan narsa yo'q. U maqtanib yurib, o'zini o'zi aldaydi. Yomonligi fosh bo'lganda esa nadomat qilmaydi. Og'zidan chiqqan so'zlar egrilik u makkorlikdir. Fahm farosatdan, xayrli ishdan u bosh tortgan. Yotganida ham yovuzlikni xayol qilib, fisqi fasod so'qmog'iga qadam tashlab, nopok niyatidan yuz o'girmaydi. Ey Xudovand, sening inoyating ko'klargacha, sodiqliging bulutlarga qadardir. Adolating Tangri tog'laridek yuksakdir. Hukmlaring esa tubsiz ummon. Insonu hayvonni o'zing qutqarasan, ey Xudovand. Yo Xudo, inoyating qanchalik bebaho. Qanotlaring soyasida odam o'g'illari osoyish topar. Ular uying noz ne'matlaridan to'yadilar, lazzat daryolaringdan qondiratsan ularni. Zotan hayot manbai sendadir. Sening nuringdan biz ziyo olamiz. Seni bilganlardan inoyatingni ayamagil. Rahmatingni darig tutma yuragi soflardan. Takabburning oyog'i menga yetmasin, fosiqning qo'li meni avora qilmasin. Mana badkirdorlar bexosdan ag'darilib yiqilib tushdi. Ular tag'in qat ko'tara bilmas.